деп Лияр азаатлык радиосу. Эртириңиз кайрылуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2017 жылдын 22 июнь хептенин пенсенбе күнү эфирде кабарлар күндөлүгү кептешигимиздин эсасы бөлүгүнө башламадан озол тиядиликтерди тыңлаң. Булардын мазмуну менен сизди мен Гүзел Кудайбердиева тааныштырам. Birleşen Ştatların Senatının liderleri vekiller öýünün agdalaryny ortada we Irana garşy täze sanksiýalary giýrizmek hakyndaky kanunyň taslanmasyny goldamagy çağırdylar. 20 iýunda Senatda bu kanuna päsgeçilik döräpdi. Senatın ýaragly işler boýunça komitetiniň başlygy John McCain Orsiýetin Birleşen Ştatların saýlawlaryna täsir etmek boýunça guman edilýän hereketlerine jogap bermek boýunça agdalan çäreleri vekiller öýünde mümkin bolduğundan tiýiş ses berilmeldigini aýtdy we onuň geçen hepde Senatda bolşaly vekiller öýünde de bir agyzdan kabul edileceğine umyt bagladı. Emma Senatda 2 sesin garşy çykmagynda 98 ses bilen kabul edilen kanunyň taslamasy wekiller öýüniň Respublikan agdalary tarabynan daşary gatnaşyklary boýunça komitetiň garamagyna tapşyryldy. Şeýle-de wekiller öýüniň liderleri parlament agdalarynyň kabul edilen kanunyň taslamasy bilen bagly problemalaryň bardygyny, sebäbi onuň hökümetiň girdejisine degişlendirilendi kararyň wekiller öýü tarapyndan teklip edilmegini talap edýän Birleşen Ştatlaryň konstitusiýasyna garşy çykýanlygyny aýtdylar. Demokratlar respublikanlaryň kanuna garşy çykmagyny olaryň prezident Donald Trumpa laýallygy bilen baglaşdyrýarlar. Iranın baş ruhani lideri Ayetullah Ali Khamenei 20 iýundan çykyşynda Iran liderlerine şeýleriň ýarym resmi toporlaryny goşatmazlygy we İslam döwleti toporuna garşy töweşmekde Birleşen Ştatlara bil baglamazlygy çağırdy. Iran premier-ministri Haydar al-Abadi bilen Tehranda geçiren duşuşunda Khamenei şeýle töweşçüleriniň Irakda sünni ekstremist topora garşy durýan esasy güýçtügini belledi. Şeýle-de Bagdadyň Birleşen Ştatlara ynam bermelidigini aýtdy. Bu arada Iranyň döwlet mediýasy habar verdi. Halk fronti deyilip adlandırılayan şahit öveşücüler Bagdada 2014 yılda İslam devleti toparına karşı öveşmekte yardım beripti. Şundan beri İran tarafından goldanyan cemisani 60 mün çemesi şahit öveşücüler Rang Demiradyk ve Günbatır bölüklerindeki genişlikleri İslam devleti toparından kaydı almak boyunca öveşlere katnaşarlar. Demiradyk Irak'taki kabir Arap liderleri Bagdad'dan şahitlerin yaraklı toparlarını dargatmağı ya da onları sünnilerin köplük kolp yaşayan regionlarından çıkarmak Soradlar bu çağırışlar İran'ın yol başçılarında niye gelerek dörüttü? Kazakstan'ın paytaxtı Astana'nın aeroportuna yurdu uzak vaxt veri dolandırıyan Prezident Nursultan Nazarbayev'ın adı da kıldı. Deyip devlet medyası hükümetin kararına salgılanıp 21. iyunda haber verdi. Devlet eyçiliğindeki Kazakstanski Pravda gazetinde çap bulan maglumata göre Astana'nın halkara aeroportunun adını çalışma kararı destine gücü giriptir. Nazarbayev'ın adı bundan ön milli üniversitete ve bir neyse mektebe de kıldı. Şelede yurtta Nazarbayev'ın inçime heykeli dikildi. Halkara aeroportuna Prezidentin adını dakmak teklifi 2009 yılda öngötürülüpdi. Şu ýylyň başında Merkezi Aziýanyň ýene bir ýurdy Özbegistan öz aeroportuna öňkü prezident merhum Islam Kerimowyň adını dakdy. Täjikistanyň häkimetleri 40 ýaşyna ýetmedik raýatlarynyň şul haç ziýaratyna Mekke gitmegine gadagançylyk girdi. Täjikistanyň dini meseleleri boýunça komitetiniň 20 iýunda Azat Ýewropa Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä bu karar has uly ýaşly raýatlaryň ziýaraty gitmek mümkinçiliklerini artdyrar. Sebäbi Saudiýa Arabistanynyň her ýurtdan barýan ziýaratçylaryň sanyny berk çäklendirmeleri göz öňünde tutulýar. Emma ýurdun ençimi raýaty bu çäklendirmäniň sebäbini ýaşlaryň din taýdan radikallaşmagynyň öňünde makoyunça sinan çıktı görerler. Son kıyılarda Tajikistan'ın hükümeti hacı gidiyen rayetlerin yaşına değişli kevr çeklendirmeleri girdipti. 2015 yılda hacı gitmek için Tajikistan'ın rayetinin 35 yaşan bolmağı talep edilipti. Prezident Emomali Rahmon'un hükümeti esasen musulman milatlı yurtta dünyevi prinsipleri güçlendirmenin tarafında çıkış ediyor. Kazakistan'ın ve Türkmenistan'ın oğutluları intaydan tapaudna aramazdan İran'ın demir yollarından pidalanıp bilerler deyip İran'ın demir yollarının halkara transport kulluğunun başlığı 19. iyunda Trent agentliğine aitti. Onun söylerine göre İran'ın demir yollarının iğne 1435 mm postsovet yurtlarının kıvılsa 1520 mm deyip trend belliyer. Üç yurdun arasında 2007 yılda bağlaşılan ulaşığı ve 2014 yılın dekabr ayında açılan uzayınlığı 925 kilometrlik Kazakistan-Türkmenistan-İran demir yolu demirgazık günü orta halkara transport sistemasının bölüğü olup deslapkı planı göre yılda 3 ve 5 milyon tonna aralığındaki müşürde yük daşamağın göz önünde tutulyanlığı haber verilipti. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr tiyadelikleri bilen